96.5 FM.
Nilqakom eż issemjata Radio Lawra tagħna għal dan it-tieni programm Konni tiegħek għall-qadi tal-Artal. Miej Jeremy Galia se jiltaqgħu ma' diversi abbatini ma' djaknu tagħna Samuel li l-quddiem se jaqralna xi siltiet mill-Bibja, spjegazzjoni. Storja b'talima u ħafna aktar. U miej għand il-Jonathan Buttigieġ li se jaqralna silta mill-Bibja, kif ukoll li djaknu Samuel Grek. Għalhekk nibdew billi Jonathan jaqralna silta mill-Bibja.
Il-mewt ta' Ġesu. Wara dan billi kien jew Ġesu li kien diġa kollox mitmum biex isseħħ il-kidba qal għandi laġġ kien hemm bieqja mimlija bil-ħal. Dawk xarbu sponza bil-ħal waħluha f'tarf ta' qasba taż-żuf u resqu ilu lejn fommu. Meta ħa Ġesu il-ħal qal kollox mitmum u mejjer rasu u rad ruħu. Mela l-lud billi kien nar it-tħejjija biex ma jibqgħux l-isma' fuq is-salib nar is-sibt għax kien kbir dak il-jum tas-sibt. Talbu lill-Pilatu biex jitkissru saqajhom u jitneħħew. Ġew għalhekk is-suldati u kissru saqajn il-wieħed u lill-ieħor li kien nu msalbin ma' Ġesu. Imma xejn ġew għal Ġesu billi rah li kien diġa miet ma kissru l-saqaħ. Imma wieħed mis-soldati niffidlu ġambu blanza u minnu fih beda ħireġ demm u ilma. U min ra jagħti xhieda u xhieda tiegħu iminna. U hu jaf li qiegħed jgħid issewwa biex temnu intom ukoll. Għax dan ġara biex isseħħ il-kidba ma jiksulu l-ebda għadma u kidba oħra tgħid iħarsu lejn dak li nifduh.
Għadna kem rajna din is-silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan illi tirrakkuntalna l-aħħar momenti, l-aħħar ftit sekondi mill-ħajja ta' Ġesu fuq dil-art qabel ma miet. U dan il-Vanġelu qegħdin naqrawh f'dan il-programm imtella mill-abbatini tagħna. U nistgħu ngħidu illi dan il-passaġġ bibliku din is-silta li għadna kem rajna. Għandha ħafna x'tgħallem lilna l-koll b'mod partikulari lill-abbatini. Għax l-abbatini x-xogħol primarju tagħhom huwa li jaqdu lil Ġesu Kristu fuq l-altar. Meta qegħdin jgħinu fil-quddiesa, meta qegħdin jaqdu lis-saċerdot u maqdin jaqtu l-Sinjur taħna Ġesu Kristu. Issa bħalma Ġesu Kristu taħajtu għalina, kif rajna tajjef din is-silta li għadna kem rajna, ekku koll l-abbati għandu jammel lista biex jiġbaħ li l-ġesu u jiprova bis-serviz tijow, bil-għajnuna tijow u bil-qadi tijow, ikun jiġbaħ li l-ġesu li taħajtu għalina. Ek din is-silta tibda billi tgħidilna illi ġesu għal għandi laċ. Ġesu huwa bilaċ. Dak il-ħin kellu raġun ikun bilaċ imma din is-sentenza għandha wkoll tifsira spiritwali. Ġesu għandu laċ għal kull wieħed u waħda minna. Dan huwa motto illi adottatu Madre Teresa għas-sorijiet tagħha fejn qal kienet tgħidilhom illi Ġesu għandu laċ għalina. Għandu laċ ħarina Ġesu Kristu jixtieqna u qed isejħilna. Iridna għalih. Għalhekk meta Ġesu qed jgħidilna għandi laċ, aħna m'għandniex inħalluh bilaċ, imma għandna nagħtu lilna nfusna lilu. U b'hekk inkunu qegħdin neqtewlu laċ, għax aħna nkunu qegħdin issiru offerta mod hija lilu. U għalhekk l-abbati u l-abbatini tagħna għandhom ħafna xi jitgħallmu minn din is-sentenza sabiħa ta' Ġesu. Hekk għandhom jiftakruha kontinwament għandi laċ biex hekk ikunu huma wkoll offerta mod hija lill-mulej. U din il-kelma għandi laċ nistgħu napplikawha wkoll għal laċ li Ġesu Kristu għandu biex ikollna aktar vokazzjonijiet. Hekk dejjem intambru u ngħidu u dan ma nixbgħux nagħmluh biex inkomplu nitolbu ħalli ikollna tfal u żgħażagħ mill-parroċċa tagħna li huma wkoll iwieġbu għal din is-sejħa li qed jagħmel Ġesu. Ġesu anke din is-sentenza għandi laċ qed jgħidha li tfal u liż-żgħażagħ tagħna għalhekk nitolbu għat-tfal tagħna biex ma jħallux il-Ġesu jgħid għandi laċ u mingħajr ma jsib min jaqtalu dan il-laċ, imma ikunna tfal u żgħażagħ li jaqtgħu laċ ta' Ġesu anke f'dan is-sens. Naraw illi Ġesu offrewlu l-ħall biex jaqta' laċ. Issa aħna nafu illi l-ħall huwa inbit li ikun ras u ikun sar ħall. L-inbit x'inhu? L-inbit huwa sinjal tal-ferħ. Hija bibita hija xarba illi tfisser u tindika l-ferħ, tindika atmosfera ta' ferħ. Issa l-ħall li huwa l-oppost tal-inbit ma jindikax sinjal ta' ferħ u festa. Għax huwa l-oppost tal-inbit. Nistgħu ngħidu li jindika l-kuntraju tal-ferħ. Allura jindika d-dwejjaq dal-bniedem dak li għaddi minnu l-bniedem li dejqu u li ħallilu l-weġat. Issa Ġesu meta qed jixrob il-ħall, Ġesu qed jieħu fuqu il-weġat tal-bniedem, qed jieħu fuqu d-dwejjaq tal-bniedem. Għax hu ta' ruħu għall-bniedem, ta' kollox għall-bniedem. Fil-fatt meta ħall-ħall, Ġesu jgħid kollox mitmum. Meta qed jgħid kollox mitmum Ġesu mhux qed jgħidilna tajt qalbi ħanċedi, imma proprju qed jgħid bil-kontra, b'dik il-kelma kollox mitmum qiegħed jgħid issa l-missjoni tiegħi wettaqta għal kollox. Dak li kelli nagħmel għamiltu to the full, ir-rita tal-missier u bdejta sal-aħħar, għamilt dak li kelli nagħmel. U Ġesu x'seta' għamel aktar minn hekk, ma setax jagħtina iżjed. Ma setax iħobna iżjed għax ħabna bl-akbar mod totali għax tagħna lilu nnifsu fuq is-salib. Allura ma setax jagħtina xejn iżjed għax tagħna lilu nnifsu kollu kemm hu, tagħna kollox. Ma kienx hemm iżjed x'għadina. U għalhekk kellu raġun jgħid Ġesu kollox mitmum. Imbagħad l-Evanġelista jgħidilna mejjel rasu u rat ruħu. X'qed tindika dik il-kelma rat ruħu? Qed jgħidilna li Ġesu miet imma qed jgħidilna xi ħaġa aktar minn hekk. Qed jgħidilna illi fil-mewt tiegħu Ġesu qed jagħtina kollox. Jiġifieri f'dan il-każ il-mewt naraw li mhijiex it-tmiem, mhijiex il-qerda ta' Ġesu, imma il-mewt immarka l-għotja sħiħa ta' Ġesu lilna. Allura Ġesu minxur fuq is-salib mejjet qed jikkomunika xi ħaġa lilna, qed jikkomunikalna xi ħaġa. Aħna soltu meta xi ħadd imut u x'veru ma nistgħux nikkomunikaw miegħu għax il-bniedem ikun miet u l-bniedem ma jkunx aktar kapaċi li jirċivi messaġġi minn għandna u laqqas u ma jkun jista' jweġġibnu x'veru għax ikun miet. Imma fil-każ ta' Ġesù il-mewt tiegħu hija komunikazzjoni qed jgħaddilna messaġġ Ġesù permezz tal-mewt tiegħu qed jurina isma' jiena tajtek kollox. Kull ma kelli nagħtik tajtulek. Għalhekk meta l-Evanġelista qed jgħidilna Ġesù rat ruħu ifisser qed jagħtina l-Ispirtu tiegħu Ġesù qed jikkomunikalna l-Ispirtu tiegħu qed jagħtina kollox biex aħna waqt li għandna f'din il-ħajja ngħixu bl-Ispirtu tiegħu. Allura Ġesù mhux mejjet huwa dejjem ħaj. Ġesù huwa ħaj jekk aħna ngħixu fid-dawl tal-Ispirtu tiegħu. Wek nitolbu ħafna l-abbatini tagħna li hekk infaħħarhom tad-dedikazzjoni tagħhom li anke qed itellgħu dan il-programm fuq Radio Laura tagħna. Hekk nitolbu għalihom biex dan l-Ispirtu li tagħna Ġesù minn fuq is-sarib huma jgħixu ukoll b'mod partikolari. Hekk ninnutaw ukoll illi l-Ġesù ma kisrulux saqajh. L-oħrajn ta' maġenbu kisrulhom saqajhom imma lilu ma kisrulu l-ebda għadma. Dan l-Evanġelista qed ikompli jdinna li Ġesù huwa il-ħaruf tal-għejt, għax il-ħaruf tal-għejt ma kellhom ikissrulu l-ebda għadma. U Ġesù huwa verament il-ħaruf tal-għejt illi mill-mewt wassalna għall-ħajja. Dettalji oħor interessanti illi waslin l-Evanġelista San Ġwan huwa meta jgħid li Ġesù nifdulu ġembu bil-lanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Ekku Ġesù fil-mewt tiegħu qed jagħtina l-ħajja, qed jagħtina id-dem u qed jagħtina l-ilma. X'inhu l-bniedem mingħajr id-dem? Huwa d-dem illi iżommna ħajjin. U l-ilma. Jista' l-bniedem jgħaddi mingħajr l-ilma li ma jistax. Huma żewġ elementi li għandhom x'jaqsmu ħafna mal-bniedem. Allura fil-mewt tiegħu Ġesù qed jagħtina l-ħajja, Ġesù qed jagħtina kollox. Wankan mis-sirriet il-Knisja fid-dem u l-ilma jaraw is-sagramenti tal-Knisja. Prinċipalment il-Mammudija u l-Ewkaristija lura Ġesù fil-mewt qed jagħtina kollox. Għalhekk inħeġġiġhom ħafna l-abbatini tagħna biex fuq l-eżempju ta' Ġesù huma wkoll jagħtu lilhom infushom f'ħajja ta' servizz, f'ħajja ta' qadi. U hekk il-mulej jieħu ħafna pjaċir bihom. Għalhekk nitolbu ħafna għall-abbatini tagħna u nirringrazzjawhom tas-servizz li jagħtu.
Wasal il-ħin biex nisemma għanja sabiħa. Jesus Loves Me. Hekk jisimha s-silta mużikali.
Min huwa l-abbati? L-abbati huwa dak illi jagħti s-servizz tiegħu fuq l-artal li jgħin fil-liturġija. Sikwit nassoċjawh mas-saċerdot illa li xuwa dak li jgħin l-saċerdot speċjalment fil-qudisa. Eżattament, il-kelma abbati aħna il-Maltin nużawa għal dan il-ministeru, għax propjament il-kelma abbati tfisser ukoll il-kap ta' monasteru illi huwa tal-klausura. Għandna per eżempju bħal San Bernard abbati, il-Sant'Anton abbati. Meta ngħidu abbati bil-Malti, għandha dawn iż-żewġ tifsiriet. Aħna qegħdin nitkellmu mill-abbati bħala dak li jgħin il-qudisa. Taljani għandhom kelma kjerikjetto. Jiġifieri daqsxejn ta' Assis, Assis żgħir. Anke jekk forsi l-abbatini ħafna minnhom ma jkunux daqsxejn ta' abbati imma jalla jberikhom. Imma anke hemm kelma oħra ministrante. Dak li jgħin il-ministru tal-Ewkaristija, l-saċerdot. Mena l-abbati, jiġifieri dak li jgħin fil-liturġija, għandu missjoni speċjali illi jara il-bżonnijiet ta' fuq l-artal. U sintendi, mhux faċendi illi wieħed jagħmel biex iġorr xi ħaġa biex inewwel xi ktieb biex jitfa l-ilma fuq idejn is-saċerdot biex iżomm il-plattina mhux hekk biss, imma anke biex jassisti fil-liturġija li tkun għaddejja. U allura jkun qed jgħin fit-talb anke lis-saċerdot. U għalhekk l-abbati huwa msejjaħ biex ikun qrib ħafna tal-ministeru saċerdotali. Hemm min iqis illi il-familja tal-abbatini hija mixtla ta' vokazzjonijiet u hekk għandu jkun. Ma jfissirx li min ikun abbati, min ikun jgħin fuq l-artal, anke jekk jibqa' iservi feta' kbira fis-sens 15, 16 sena, 17 sena, ifisser li jrid jidħol is-seminarju bil-fors, jalla jkollna ħafna li jidħlu s-seminarju. Imma ikun qiegħed jgħin biex il-liturġija tkun aħjar u biex il-liturġija tkun tajba. Naħseb li kulħadd jifhem illi ma jridx ikollok tfal żgħar illi tispiċċa flok ma jgħin huma tkun trid tagħmel babysitting biex nużaw il-kelma bl-Ingliż magħhom. Irid ikun hemm ikunu nies, ikun hemm nies illi kapaċi jifmu il-liturġija, jippruvaw jgħixuha u anke ikunu lesti biex imexxu huma r-ritmu tal-Ewkaristija li tkun għaddejja, jantiċipaw dawk l-azzjonijiet liturġiċi illi ikunu għaddejjin biex jippreparaw xi jkun imiss għal liturġija li tkun għaddejja. L-abbati jgħin ukoll lis-saċerdot f'okkażjonijiet oħra fenna fien. Jiġi id-berik tal-għid, ikun mas-saċerdot. Xi funzjoni oħra, per eżempju, meta jsir xi vjatku tqarbin lill-morda. L-abbati għandu jkun ukoll ta' eżempju tajjeb għall-oħrajn. Il għaliex mhux it-tfal kollha jidħlu abbatini, u għalhekk is-sem tal-abbati li jkun fil-Knisja irid ikun ukoll maqut maħajja illi tkun eżemplari għal sħabu l-abbatini u anke għal sħabu l-oħrajn li ma jkunux f'dan is-servizz. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu formazzjoni lil dawn l-abbatini tagħna biex jifmu aħjar x'ikunu qed jagħmlu. X'sinifikat għandu pereżempju li wieħed iżomm ix-xema waqt il-konsagrazzjoni x'ifisser toqgħod arkub tgħid. Għaliex mal-Vanġelu aħna nużaw f'quddies li jkun prinċipali nużaw ix-xema, nużaw l-inċens. Anke f'okkażjonijiet oħra speċjali bħalma huma l-funerali. L-abbati jagħti s-sem tiegħu fl-akkumpanjament tal-purċissjoni lejn il-Knisja, anke lejn iċ-ċimiterju, waqt il-quddiesa, waqt id-berik tat-tebut, huma kollha okkażjonijiet żbieħ li fihom l-abbati jagħti s-servizz tiegħu għall-qadi tal-artal madwar is-saċerdot u għas-saċerdot.
Osra, zbieħ, b'talima. Ekku ma l-stejjer li ser tisma' issa mill-ktieb nixxija ta' stejjer.
Il-kaxxir tal-ġenna. Raġel għani wasal il-ġenna wara ħajja twila mgħoddija fil-lussu. L-ewwel li għamel kien li tla' dawra fis-suq tal-ġenna u kien sorpriż jinnota kemm kienu baxx il-prezzijiet ma setax jagħmel lill-għajnejh. Anki hawnhekk seta' jkompli jagħmel l-investimenti li fid-dinja tant kien imdorri jagħmel, mingħajr telf ta' żmien daħħal idejh fil-kartiera u beda jorodna bosta ħwejjeġ, iżda nħassad mhux ftit meta kien ser iħallas l-anġlu li kien qed iservi ta' kaxxier meta ra l-karti tal-flus li kien ħareġ ir-raġel għan itbissem qallu jiddispjaċini imma dawn il-flus m'għandhom ebda valura. Kif baqa mistaġa plani? Hawnhekk isbew biss il-flus li tkun tajt fid-dinja.
Labil kman ta' Kristu għal maħfra. Ruth Youngsman ħasset li għanda tfittex lil dak li 20 sena qabel waqt serqa kien qatel lil ħuwa. Sabitu fl-1983 frazzett fejn is-Sesilja wara li għadda 18 sena fil-ħabs. Sabitu u qaltlu li kienet ħafritlu. Mhux hekk biss imma ħaditu ħdejn is-sodda tal-mewt ta' missiera biex taqgħodhom flimkien. Waqt din il-laqgħa ġorn il-qattil instema' ma jgħid li nsara huma l-uniċi nies li naf li jekk taqtluhom lil binhom jagħmlu parti mill-familja tagħhom. Bħalma għamel Ġesu, Ruth ħafret lill-qattil tagħha mingħajr kondizzjoni. Mhux hekk biss imma saret ħabiba tiegħu.
Is-siġar tal-mango kien risa l-saġun tax-xita u wieħed raġel imdaħħal sew fiż-żmien kien jidher li qed iħaffer xi toqob fil-ħamrija. Mistoqsi minn wieħed mill-ġirien x'kienet jagħmel qallu li kienet iħawwel is-siġar tal-mango. Taħseb li se tilħaq tieħu mill-frott tagħhom. Le, jien ma nilħaqx, iż-żaħat tieħor iva u kompla. Jien il-lin attaħajti kolla nikol il-frott minn siġar li ħawlu dawk ta' qabli u danu il-mod tiegħi kif irraddilhom ħajr.
Wasalna l-eluq ta' dan il-programm u se nispiċċaw b'din it-talba ta' sew sabiħ għall-mulej. Niltaqgħu bħallum ġimgħa. Saħħiet. Sira Alla, inħallu fidejk il-ġuventur u x-xabit tad-dinja bil-problemi tagħhom, bix-xewqat u t-tamit tagħhom. Itfa fuqhom ħarsa ta' mħabba u għamilhom ħaddiema ta' slim u bennejja ta' ċiviltà tal-imħabba. Sejħilhom biex jimxu wara Ġesu ibnek. Ejnhom jifhmu li ħaġa ta' sewi kbir li joffru ħajjithom għalik u għal bnedmin kollha. Ilqgħu wkoll mulej. It-tifħiru t-talb tagħna għal dawk iż-żgħażagħ li bħal Marija, omm il-Knisja, emnu f'kelmtek u qegħdin iħejju ruhom għall-ordni sagri, għall-professjoni tal-Konsilli Evanġeliċi, għall-ħidma missjonarja. Ejnhom jifhmu li s-sejħa li għamiltilhom is-sejħa tas-sew, sejħa li ma tistax tistanna aktar. Amen.